olim yetishtirgan onalar. 17. qism. Ushbu bo'limda avvalo sahobiya onalarimiz haqlarida so'z yuritamiz. Sahobiya onalarimizning hech birlari farzand qanday tarbiyalanishini tushuntirmaganlar, balki yashash asnosida ko'rsatib berganlar. Sahih Buxoriyda kelgan bir qancha rivoyatlar buni bizga isbotlaydi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Men uzoqroq o'qish orzusi bilan namoz boshlayman. Namoz o'qirkanman, bolaning yig'lagan ovozi eshitiladi. Bolaning yig'isidan onasining tuyadigan alamini bilganim uchun namozni uzun o'qishdan voz kechaman." Biz bu rivoyatni ko'p marotaba eshitganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga bu bilan bolalarga nisbatan shafqatli bo'lishni o'tirmoqchi bo'lganlar. Bu rivoyatdan nimani angladingiz degan so'rovnoma o'tkazganimizda shunday javob olgandik. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamning bolalarga bo'lgan shafqatlari ayollarning masjidga kelishi. Do'stlarim, hadisda kelgan sahobiya ayol yurgakdagi chaqalog'i bo'lishiga qaramay, jamoat namozini boy bermasdan masjidga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ortlarida turib namoz o'qiydi. Bu hadisning sharhlarida bolaning masjidda bo'lganligi, boshqa birida esa bolaning masjidga yaqin uylarda ekanligidir. Ya'ni ona bolasini uyda qoldirib, masjidga keladi. Hozirgi otalar farzandlari borligi uchun ilm majlislariga kela olmaydilar. Izmirdagi suhbatlarimizda buning ko'p guvohi bo'lamiz. Birorta do'stimizning farzandli bo'lganini eshitganimizda endi tuzuk qatnasha olmaydi deymiz. Chindan ham to'liq ishtirok eta olmaydi. Shu sababli ham nasllarimizdan islomning yulduzi bo'ladiganlar yetishib chiqmayapti. Sahobiya onalarimiz yashagan davrlarda esa Amr ibn Salama roziyallohu anhodek bolaligidanoq musulmonlarga imomlik qiluvchi ko'plab bolalar yetishar edi. U kishi aytadilar: "Men 6 yoki 7 yoshda ekanligimda qavmimga imomlik qildim. U vaqtda men odamlar ichida Qur'onni eng ko'p biladigan edim." Salam ibnul Akva roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'q otish musobaqasida Banu Aslamdan bir guruh bilan uchrashib qoldilar. "Qani Ismoil o'g'illari, otalaringiz juda yaxshi nishonchi edilar. Otinglar, men falon qabilani tanladim," dedilar. Bu so'zdan keyin guruhlardan biri otishdan voz kechdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Nega otmayapsiz?" deb so'radilar. Ular shunday javob berishdi: "Qanday otamiz? Siz u tarafni qo'llayapsiz-ku." Shunda u zot sallallohu alayhi va sallam "Oting, men ikki tomonni ham tanladim," deya takrorladilar. Olim yetishtirgan onalar kitobim uchun Sufyon Savriydan yana bir rivoyat keltirishni istadim. Shuayb ibn Harb aytadiki, ayollardan biri Sufyon Savriyning yoniga keldi. "O'g'lim mendan xabar olmaydi. Ishini ham tashladi," dedi. Sufyon "O'g'ling nima ish qiladi?" deb so'radi. Ayol "Hadis o'rganadi," deb javob berdi. Sufyon esa "U holda sabr qil va buning mukofotini Allohdan kut," dedi. Onaning bolasini qanday tarbiya qilgani uning butun hayotiga ta'sir qiladi. Bolaning onasi bilan barpo qiladigan bog'i umrining oxirigacha o'z mevasini beradi. Shu tufayli psixologlar bolaning oilasi ichida bo'lgan davrini hisobga oladilar. Olib borilgan tadqiqotlar bir bolaning bu davrda olgan tarbiyasining uning keyingi tarbiyasida bosh mezon bo'lishini taqozo etgan. Psixologlar, tarbiyachilar va maktab o'qituvchilarining bola oilasining qanday ekanligiga e'tibor berilishining asosiy sababi ham mana shu. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har biringiz mutasaddidir va har biringiz qo'l ostidagilari uchun mas'uldir. Imom mutasaddidir va qo'l ostidagilari uchun mas'uldir. Erkak o'z oilasida mutasaddidir va qo'l ostidagilari uchun mas'uldir. Ayol erining uyida mutasaddidir va qo'l ostidagilari uchun mas'uldir. Xodim o'z hojasining mol-mulkida mutasaddidir va qo'l ostidagilari uchun mas'uldir. Har biringiz mutasaddidir va har biringiz qo'l ostidagilari uchun mas'uldir," deyotganlarini eshitdim. Muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadisi sharifda shunday marhamat qilganlar. Har bitta tug'ilgan go'dak islom fitrati bilan tug'iladi. So'ngra ota-onasi uni nasroniy, yahudi yoki majusiy qiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Inson vafotidan keyin barcha amallari ham to'xtaydi. Faqat shu uch narsa bundan mustasno. Sadaqai joriya, foydali ilm va duo qiluvchi solih farzand. Davomi bor.